Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31 mart juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudadamiz. Bugungi dasturimizda
jurnalist Muhammad Bekchon farzandlari bilan ko'rishish uchun AQShga borish niyatida. 18 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan jurnalist mamlakatdagi bugungi vaziyatni umidli baholaydi.
Hozir yaxshi hammasi boryapti. Endi o'sha hozir pasport nimasida yurtman. Ular ham va'da berishdi, tezroq pasport qilib kelsa borib o'sha bolalarimning yoniga borib kelmoqchiman. Bir ko'yga. Agar bir yerdan ruxsat berishsa, berishadi menimcha.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston shimoli-g'arbida Afg'oniston bilan chegara yaqinidagi Gavjum bozorida kuchli portlash ro'y berib, 20 dan ziyod odam nobud bo'lgan, 10 nafari yarador. Guvohlar va mahalliy rasmiylarning aytishicha, Xurram qabilaviy mintaqasida shiyalar masjidi yaqinida portlash sodir etildi. Og'ir jarohat olganlar ko'p va talofatlar soni oshishi mumkin. AQShning Pokistondagi elchisi David Hale hujumni tanqid qilyapti. Terrorchi tarmoqlarni yo'q qilishda Qo'shma Shtatlar Pokiston bilan yaqindan ishlashda davom etadi, deydi u. Xurram Pokistonning yarim miqdor mintaqalaridan qo'shni Afg'oniston bilan chegarada joylashgan hudud uzoq yillar toliblar va boshqa jangari guruhlarning manzili sifatida tanilib kelgan. Biroq oxirgi paytlarda Pokiston chegarada aksil terror amaliyotlarga zo'r beryapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika bosh diplomati Rex Tillerson Bryusselda NATO'dagi ittifoqchilar bilan uchrashib, mudofaa xarajatlarini oshirishni talab qildi. Davlat kotibining aytishicha, Iroq va Suriya kabi hududlarda harbiy vazifalarni ado etish uchun alyans zaxiralarini ayamasligi kerak. U shuningdek, hamkorlar bilan Rossiyaning Ukrainadagi agressiv xatti-harakatlarini muhokama qildi. Tillerson Bryusselda 3 muhim masalani muhokama qilmoqchi ekanini aytgan. NATO zaxiralarini oshirish, terrorizmga qarshi kurash va Rossiyaning Ukrainadagi, umuman Sharqiy Yevropadagi xatti-harakatlarga qarshi javob choralarini ko'rish. Moskvaga nisbatan aytilgan bu so'zlar Tramp ma'muriyatining yanvarda ishga kelganidan beri qilgan eng keskin bayonotlaridan. Tillerson bir kun oldin Turkiyada bo'lib, prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan va boshqalar bilan ko'rishgan. Anqaraning Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashdagi ahamiyatini alohida eslatgan edi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kongressda Rossiyaning AQShdagi prezident saylovlariga aralashuvi yuzasidan tinglovlar boshlangan. Bu orada qonunchilar o'ta maxfiy hujjatlarni ko'zdan kechirish uchun Oq uyga taklif qilindi. Senat va vakillar palatasining razvedka qo'mitalari Oq uydan taklif olganini tasdiqlamoqda. Shu paytgacha Rossiyaga doir tergovni vakillar palatasi razvedka qo'mitasi olib borayotgan edi. Ammo qo'mita raisi, respublikachi David Nunes, qo'mita bilan maslahat qilmasdan turib, Oq uyga borgan va prezident Tramp bilan maxfiy hujjatlarni bo'lishgan. Bu xabar ketidan quyi palatada rejalangan tinglovlar bekor qilindi. Nunesning Oq uyga borgani haqida Oq uy aniq sharh bermayapti.
The your obsession with who talked to whom and when is not the answer here. It should be the substance. In the same way that when you guys print a story with 18 anonymous sources,
kim qayerga borgani va kim bilan gaplashgani ahamiyatsiz, deydi Oq uy matbuot kotibi Sean Spicer. Da'volaringiz faqat anonim manbalarga asoslangan, deydi u. Tahlilchi Ken Goodning Amerika ovoziga aytishicha, Oq uy prezident Tramp foydasini ko'zlab Nunesga ma'lumot yetkazgan. Ekspertning aytishicha, Oqiy razvedka qo'mitasi raisi Nunyesga o'ziga ma'qul axborotni o'qitirishga uringan. Tramp sal avval Barak Obama ma'muriyati saylov paytida uning ortidan kuzatuv uyushtirganini da'vo qilgan edi. Nunyesni chorlashdan maqsad ana shu da'voni isbotlash bo'lgan, deydi Kengut. New York Times nashrining yozishicha, AQSh razvedkasi saylov paytida Donald Trump idorasining hokimiyatga kelishi borasida chet el diplomatlarining muloqotini yozib olgan. Maxfiy xizmatlar AQShda yashayotgan xorij diplomatlari muloqotini muntazam ko'zdan kechirib boradi. Bu odatiy hol, deydi mutaxassislar. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Juncker Britaniyaning ittifoqdan chiqishini olqishlayotganlarni, boshqa davlatlarni shu yo'lga boshlayotganlarni tanqid qilmoqda. Juncker Amerika prezidenti Donald Trampni alohida tilga oldi. Britaniya shu hafta Yevropa safini tark etish jarayonini boshladi. Yevropaning eng qudratli partiyasi, Yevropa xalq partiyasi rahbarlari Maltada ko'rishib, ittifoqni parchalanish tomon yetaklayotgan omillarni muhokama qildi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Juncker boshqa davlatlardan turib, buni yoqlayotgan arboblardan norozi.
There are many who would find it wonderful if it were the case also on another continent.
Yangi saylangan prezident Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishini olqishladi va boshqa mamlakatlarni ham shunga undadi, deydi Juncker. Bu hol davom etsa, biz ham Ohio va Texas kabi shtatlarning AQShdan mustaqil bo'lishini targ'ib qilishimiz mumkin, deydi Yevropa rasmiysi. Shu tariqa Yevropa bo'ylab populist millatchi partiyalar faollashgan, biroq aytish kerak, saylovlarda ular yengilayapti. Yevropa kengashi prezidenti Polshalik Donald Tusk esa ittifoq birdamligi saqlanib qolishiga ishonchi komil.
Brexit has made us the community of 27 more determined.
Brexit bizni 27 davlatni yanada birlashtirdi. Har qachongidan mushtarak bir ittifoqmiz, deydi u. Polsha Yevropa yaxlitligining ashaddiy tarafdorlaridan, ayniqsa Ukraina Qrimni boy berganidan beri Polsha Rossiyaning bosqinidan hayiqib keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Jurnalist Muhammad Bekchon farzandlari bilan ko'rishish uchun AQShga borish niyatida. 18 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan jurnalist mamlakatdagi bugungi vaziyatni umidli baholaydi. Yaqin kunlarda siyosiy mahbuslarning barchasi ozod etilishiga ishonadi. Muxolifatdagi Erk gazetasining bosh muharriri bo'lib ishlagan Muhammad Bekchon mustaqil jurnalistik faoliyati uchun uzoq yillar davomida qamoqda ushlangan. Mamlakatda hokimiyat o'zgarishi ortidan ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslardan biri bo'ldi. Jurnalist Amerika ovozi bilan suhbatda 18 yillik ayriliqdan so'ng AQShdagi farzandlari bilan ko'rishish uchun imkoniyat berilishini kutayotganligini aytadi.
Ular ham va'da berishdi, tezroq pasportni qilib kelsa borib, o'sha bolalarimning yoniga borib kelmoqchiman. Bir ko'yga.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Muhammad Bekjonning ozodlikka chiqqaniga bir oydan oshayapti. 63 yoshli jurnalist hamon Xorazmda, o'z qarindoshlarining uyida yashayapti, ammo doimiy ro'yxatda turgan joyi Toshkentga qaytishni o'ylayapti. Muhammad Bekjon ayni kunlarda 18 yillik ayriliqdan so'ng o'z farzandlarini ko'rish uchun AQShga borish harakatida. Pasport berilishini umid bilan kutayapti.
Hozir yaxshi hammasi boryapti. Endi o'sha hozir pasport nimasida yuribman. Ular ham va'da berishdi, tezroq pasportni qilib kelsa borib, o'sha bolalarimning yoniga borib kelmoqchiman. Bir ikki oyga. Agar berdan ruxsat berishsa, berishadi menimcha. Pasportman o'sha pasportga bordim men. O'sha faqat hozir biopasport tayyorlayaptimlar. Tayyorlab bersa, xudo xohlasa, o'sha yerga Toshkentga borib murojaat qilib ko'ramiz-da.
Deydi Muhammad Bekjon. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Muhammad Bekjonni dunyo bo'ylab kasbiy faoliyati uchun eng uzoq muddat qamoqda o'tirgan jurnalist sifatida qayd etgan. 18 yillik qamoq jazosini o'tagan Muhammad Bekjon muxolifatdagi Er gazetasi bosh muharriri sifatida faoliyat yuritgan edi. U 1999-yilda rasmiy ayblovga ko'ra Toshkentda o'sha yillarda kuzatilgan portlashda aloqadorlik aybi bilan qamalgan. Muhammad Bekjonning o'zi bu ayblovlarni tan olmagan. Shunga qaramasdan u 18 yillik umrini qamoqda o'tkazdi. Bu orada uning oilasi AQShga muhojirlikka ketishga majbur bo'ldi. Jurnalist 18 yildan buyon farzandlarini ko'rmagan.
Ayolimni 4 yil bo'ldi, 4 yil bo'layapti-da, uni ko'rmaganim. U kelib turardi hammaga, o'sha qamoqxonalarga kelib turardi. A qizlarimni hali ko'rganim yo'q. Shu 18 yil davomida ko'rmaganman. Ular bilan nima orqali ko'rishib turibmiz. Hozir ko'p Skype u bilamiz. Har kun gaplashib, ko'rishib, nima qilib turibmiz. Ko'rganday bo'layapman. Gaplashyapmiz. Nima qilishyapti? Hammasini aytib, hammasi bilan gaplashyapman. O'zlari qo'ng'iroq qilishadi. U shunaqa o'zi, kichkinaligidan juda faol.
Muhammad Bekjon ayni kunlarda AQShdan turmush o'rtog'ining kelishini kutyapti. Pasport olgach o'z hayotini Toshkentda davom ettirish niyatida.
Hozir mana ayolim ham kelyapti o'sha yerdan Amerikadan. Birga nima qilamiz endi kelmang. Hali men Toshkentga borgandan keyin bu yerda uyimiz bor edi, olib qo'ygandi-da. Konfiskatsiya deysh ham bir nima u. Hech qanday hujjatsiz, nimasiz olib qo'yilgan bu uy. O'shani endi iltimos qilamiz prezidentdan. O'shani qaytarib bersa men Toshkentda nima qilaman-da keyin. Ayolim bilan kelib bu yerda yashamoqchimiz. O'zbekistonda. U yoqqa borib bir qizlarim endi band, ular o'qiyapti, ishlayapti, o'sha yoqda. Men yuraversam o'qib yuraversam dedim hozircha. Endi shu niyat bor-da Toshkentda nima qilishga. O'sha uyimni qaytarib bersa, shu yerda Toshkentda yashamoqchiman.
Muhammad Bekjon shu yilning 22-fevralida ozod qilindi. Ozod qilinganda ham o'ziga belgilangan dastlabki jazoni ham keyinchalik qo'shib berilgan jazo muhlatini ham to'liq o'tab chiqdi. Jurnalistning o'zi ozod etilishini mamlakatda hokimiyat o'zgarishi bilan bog'liq deb hisoblaydi. Bir oydan oshiq muhlat ozodlikda yashayotgan jurnalistga ko'ra, Mirziyoyev boshqaruvidagi o'zgarishlar odamlarda umid uyg'otmoqda. Uning o'zi ham bunday o'zgarishlarga guvoh bo'layapti.
Hozir men ko'pchilik odamlar bilan, shu qishloqdagi odamlar bilan gaplashdim, suhbatlashdim. Ularning hammasi Mirziyoyev o'parayotgan siyosatdan yaxshi fikrda hammasi. Mening o'zim ham shunday deb o'ylayman. Hozir o'zgarishlar bo'lyapti. Unda o'sha eng asosiyali qolgan siyosiy mahbuslar bor, dindorlar bor. O'shalarni ham chiqarsa, bu juda yaxshi bo'lardi. Menimcha chiqarsa ham kerak. Men hali militsiya xonaga borsam, bu yerda juda o'zgarishlar ko'p, hammasi yaxshi muomala qilyapti. Oldingidek emas. Oldingidek juda o'zgargan. Va boshqa joylarda yuribman, nimalar bilan uchrashib ko'rdim, yana hokimiyatdagilar bilan kichkina. Bu yerda ham odamlarga munosabat o'zgargan. Yaxshi tomonga.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihning ukasi, jurnalist Muhammad Bekjon O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan ozodlikka chiqqan navbatdagi siyosiy mahbus bo'ldi. Jurnalistning ozod etilishi turli xalqaro tashkilotlar, jumladan AQSh hukumati tomonidan ham olqishlar bilan kutib olindi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kobulda armiyaga qarashli kasalxonaga uyushtirilgan hujum ketidan vakillar majlisi a'zolari xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha mas'ul vazirlar va hukumat rahbariyatini tanqid qilib chiqdi. Vazirlar masalani muhokama qilar ekan, mazkur kasalxonaga hujumga doir tergov yakunlari hanuz ommaga oshkor qilinmagan. Rasmiylarning aytishicha, tergov davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilqor.
Tumanida puxtana va kechuvli istixborot ziyati. ولی پا قمانده که تغییر را ولی
Vakillar mamlakatda yuz berayotgan salbiy o'zgarishlardan g'azabda. Shafqatsiz vaziyatga aylandi. Xuddi biron bir narsani ko'rmagandek tekshirib ko'rishmadi, dedi vakillardan biri armiya kasalxonasidagi hujumni eslab. Ayrim vakillar esa deputatlarni poraxo'rlikda ayblaydi.
Majlisi ki muttaham az barishvat gereftan, majlisi ki muttaham az ki pul megera, majlisi ki...
Bu majlis poraxo'rlikka aralashgan, vaziyatga qarab, fikri va qarori o'zgaradi. Bunday majlisning borligi sharmandalik, dedi deputat Latif Pidram. Vakillar ichki ishlar va mudofa vaziri va milliy xavfsizlik raisi o'z ishi uddasidan chiqa olmayotganini iddao qiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda mudofa vaziri hamda milliy xavfsizlik raisining anjumanlarda uxlab qolgani aks etadi.
Za ham de kor tavonlarim, ham kor kavalaysam, av ham challenge bor kavalaysam, chi har tuq pandiga idora kechizi
kor. Ishlashga kuchim bor. Bu idorani boshqarib kelganlardan ko'ra ancha yaxshiroq ham ishlayapman, dedi milliy xavfsizlik raisi Ma'sum Istonikzay iddaolarni rad etar ekan. Xavfsizlikni ta'minlashda mas'ul idora rasmiylarining majlisga bergan ma'lumotlari qonunchilarni qoniqtira olmadi. Ular ishda davom etsinmi, yo'qmi, deputatlar ovoz berib chiqdi. Tanqidlar va ziddiyatlarga qaramay uch maqom ham kerakli zarur ovozni olishga muyassar bo'ldi. Kuzatuvchilar esa xalq vakillarining bu ishidan norozi.
Xub bo'tga ای قضیه یک مقدار برای مردم به اصطلاح حالی میشد.
موضوع بویچه لازم معلوماتلار اومگه ایتلشی ضرور ایده. اوچ رسمینین این دمده آواز اولگنه کتل مگن جریان. بو هم کوب نرسه خلقتن یشرلیانه کرسطده، دیده فعال عزیز رفی. دیپوتات رمضان بشر دوستنین ایتشجا پریزیدنت خانه وکیلرنه آگاه لانترب، اگر وزرلرگه آواز بیرلمسه پرلمنتنه بیکار قلشنه ایتکن. این دمده پریزیدنت وکیلرنه پارخورلی کروپسی ایبه بلن hatto hebsga olish bilan qo'rqitgan, deydi Bashardus. Ijtimoiy tarmoqda ham prezidentning qonunchilarni tahdid qilgani haqida mishmishlar keng tarqalgan. Prezident yomon qo'rqitgan ekan shekilli, deb yozadi Ehson Alizod vazirlarning parlamentdan ovoz olganini kinoya qilib. Prezident saroyi esa parlamentning bekor qilinishi mumkinligini rad etadi. Ayni paytda Kobulda uyushtirilgan norozilik namoyishida qatnashgan fuqarolar deputatlarni faqat o'z shaxsiy manfaatlarini o'ylayotganlikda ayblagan. Vakillarga bergan ovozimiz uchun pushaymonmiz, deydi namoyishchilar. Kuzatuvchilar nazarida parlamentni bekor qilish qiyin, chunki demokratik davlatlarda parlamentning bo'lishi shart. Hamda hozirgi hukumatning qayta saylov o'tkazishga va yangi parlament tiklashga kuchi yetmaydi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Oq uy taklif qilgan davlat byudjetida ko'plab dasturlarga mablag'lar kesilgan. Kongress vakillar palatasi tashqi aloqalar qo'mitasining Afrika quyi qo'mitasida AQSh xalqaro taraqqiyot agentligining Afrikadagi dasturlari yopilish xavfi bilan yuzlashayotgani qayd etildi. Sharqiy Afrikada ochlik yillar davomida dolzarb muammo ekan, xorijiy yordam dasturlarini qisqartirish asoratlari va oqibatlari kongressda tahlil qilindi. Jahon instituti uchun non tashkiloti vakili Faustin Webwire'ning aytishicha, bunday qisqartirishlar natijasida ko'plab odamlarning hayoti xavf ostida qolishi mumkin.
But we know that the administration has proposed about 30% cuts.
Oq uy ma'muriyati, davlat departamenti va xalqaro taraqqiyot agentligi byudjetlarni 30% ga kesishni taklif qildi. Buning natijasida agentlikning oziq-ovqat, tabiiy ofatlarga qarshi kurash, migratsiya, qochqinlarga yordam dasturlari zarar ko'radi, deydi u. Tinchlik uchun oziq-ovqat dasturi boshqaruvchisi Matthew Nimsning qonunchilarga aytishicha, prezident Trump byudjetida bu idora tilga olinmagan. Shu sabab byudjetdagi qisqartirishlarning oqibatini ayni pallada baholab bo'lmaydi.
I feel that it's my job to make sure that with the resources were given by Congress as a
Kongress bizga bergan resurslar bilan dunyodagi eng muhtoj odamlarga yordam berishda davom etamiz, dedi Nims. ochlik haqida ogohlantiruvchi tarmoq hisobiga ko'ra, joriy yilda 45 mamlakatda 70 million odam favqulodda oziq-ovqat yordamiga muhtoj bo'ladi. Masalan, Janubiy Sudanning ayrim rayonlarida ochlik hukm surmoqda. Nigeriya, Somali va Yamanda ham kelasi 6 oyda 20 milliondan ziyod odam ochlik xavfi bilan yuzlashadi. Tinchlik uchun oziq-ovqat dasturi 1954-yilda tashkil etilgan bo'lib, har yili 10 dan oshiq mamlakatlarda 10 million odamlarni oziq-ovqat bilan favqulodda ta'minlaydi. Muruvvat korpusi xayriya tashkiloti xodimi Michael Bowers qonunchilardan bunday dasturlarni mablag'siz qoldirmaslikni so'radi.
If we fail to respond now, we risk a much larger and costly emergency response later with too many lives.
Agar byudjetdagi qisqartirishlarga qarshi turmasak, keyinchalik kattaroq va ancha qimmatroq muammolarni hal qilishimizga to'g'ri keladi. Ko'plab odamlar nobud bo'ladi, dedi u. Quyi qo'mita raisi Kongressga Nyu-Jersi shtatidan saylangan respublikachi Kristofer Smit prezident taklif etgan byudjet loyihasidan norozi ekanini bildirdi.
The world is in crisis. There's humanitarian needs.
Dunyo inqiroz ichida gumanitar yordamga ehtiyoj katta. Qochqinlar soni oshmoqda. Hamma joy alg'ov-dalg'ov. Biz aksincha harakatlarimizni kuchaytirishimiz kerak, dedi qonunchi. Odil Rozaliyev, Washington.
Washingtondagi Metodist Nasroniylar cherkovi shu kunlarda xalqaro e'tiqod markaziga aylangan. Yaqinda u yerda 60 yirik ibodatxona va masjid vakillari majlis qilib, poytaxt shuningdek Maryland va Virginia shtatlarida yashaydigan noqonuniy muhojirlarga birga madad ko'rsatishga kelishib oldi. Mamlakat bo'ylab shunday harakat. For
deportation all undocumented immigrants. We as a faith community, we have e'tiqodli insonlar adolatsiz qonunlarga qarab qo'l qovushtirib turmaydi. Loqayd emasmiz, yonma-yon yashayapmiz, ogohmiz.
Oq uy oldida va Washington ko'chalarida o'tgan namoyishda dindorlar prezident Donald Trampning deportatsiya to'g'risidagi buyruqlarini qoraladi. Yoppasiga badarg'a qilish xavfsizlik chorasi emas, deydi ular. Amerikada hozir 800 diniy tashkilot yangi siyosatga qarshi turib, bosim ostidagi millionlab immigrantlarga yuridik va moliyaviy ko'mak berishga bel bog'lagan.
Maqsadimiz ezgu, bir yoqadan bosh chiqargan holda hozir shu yerda adolat va tenglik uchun kurashamiz.
Immigratsiya tizimini isloh qilish kerakligi yuzasidan yakdillik yuqori. Biroq qanday o'zgarishlar qilishga kelganda bu diniy tashkilotlar bugungi siyosatdan norozi.
Biz qarshi chiqmasak kim chiqadi? Odamlarni haydashadi, oilalarni buzishadi, bir-biridan ajratishadi. Eng muqaddas rishtalarga bolta urishadi. Yo'q deyishimiz kerak. Zinhor ko'nmaymiz. Ibodatxonalar muhojirlarning boshini silaydi.
Noqonuniy immigratsiyaga qarshi federatsiya rahbari Den Shtayn hisobicha bu tashkilotlar atigi 350 ming aholi nomidan gapirmoqda.
Cherkovlar nega aralashadi bu masalaga? Imon va vijdonni oraga qo'shib, shundoq ham murakkab muammoni yanada chigallashtirishyapti. Mayli taqvodorlar o'z fikriga va qarashlariga ega bo'lsin, ochiq aytsin ularni. Biroq ular davlatga nima qonuniy va noqonuniy ekanini o'rgatishga haqli emas. Tizim islohoti yo'lidagi qadamlarga qarshi turib, aslida bu tashkilotlar tartibni buzyapti.
Noqonuniy muhojirlarga eshigini ochgani uchun ibodatxonalar har qanday chora va jazoga tayyor.
No one should be Amerikadan ketmayman deb yordam so'rab kelishsa, biz hech qachon yo'q demaymiz. Yordam beramiz.
Imon va vijdon har qanday qonun va buyruqdan ustun deya bildiradi ruhoniy Ginger Gaines Sirelli.
Tinchlik bo'lsin, Xudo o'z panohida asrasin.
Niki Papadoyanakis, Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Sell clothes, one works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And now I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over the castle on the hill. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.